Чергова година нашого з вами спілкування, співпраці, і найближчими хвилинами ми дві теми щонайменше висвітлимо. Ну, по-перше, це поточна ситуація на фронті, але так само тут йтиметься і про міжнародну підтримку. Згадаємо про візит очільниці Міністерства закордонних справ Німеччини до Києва. Ну і, звичайно, російський саботаж проти стратегічної інфраструктури. Ви щойно в новинах так само від Катерини Подольської почули ось цю інформацію з Польщі, де затримали 9 осіб, які могли мати причетність до підривної діяльності. Це ще одна тема, яку обговоримо хвилин за 25. Просто зараз вітаю в ефірі Антона Міхненка, військового експерта. Мої вітання, доброго дня.
Вітаю вас.
Ну, почнімо, певно, з візиту Анни Лени Бербок до Києва. Це сьомий візит з початку повномасштабного вторгнення. Очевидно, ми не можемо знати, про що вона сьогодні скаже під час або після офіційних зустрічей, але можемо принаймні спробувати зрозуміти, чого від Німеччини чекати в військовому сенсі. Йдеться мені і про протиповітряну оборону, йдеться мені і про політичну рішучість. Ну і, звичайно, про ракети Таурус теж можна згадати, але ну я не знаю, наскільки це потенційно можливо. Що ви скажете, наскільки це може бути плідний для нас візит?
Насправді, дивіться, кожен візит представника уряду, зокрема Міністерства закордонних справ європейських країн, він має важливе вагоме значення для України з точки зору політичної. Безумовно, ми відчуваємо цю підтримку, і присутність очільника МЗС Німеччини в Україні – це так вияв такої підтримки України. Це можливість більш тісно поспілкуватися з очільником Міністерства закордонних справ України, зрозуміти, які потреби існують в Україні, зрозуміти можливості Німеччини на сьогоднішній момент, пообговорити телефоном не завжди здається, під час зустрічі за кордоном в рамках якихось заходів теж не час здається, а коли є особиста зустріч, особисте спілкування, є можливість виказати на поодинці ті проблеми, які існують у питаннях взаємодії, ті добрі моменти, які також існують питання взаємодії між країнами. Що очікувати цього візиту? Безумовно, я думаю, що крім політичних меседжів стосовно того, що Німеччина буде підтримувати Україну настільки, скільки вона може, настільки вона здатна, в подальшому, безумовно, будуть обговорюватися питання і над отримання Україною озброєння, військової техніки. Ми знаємо, що Німеччина дуже потужно допомагає Україні, допомагає питання не лише в ракетах Таурус, питання в інших озброєнні, питання і в засобах електронної боротьби, питання в засобах протиракетної оборони. Ми знаємо, що Німеччина в принципі ініціювала пошук цих систем, нових додаткових систем зенітно-ракетних комплексів Петріот для України, і Німеччина, скажімо так, вона є тим локомотивом в Європі, який фінансово допомагає Україні з одного боку, а з іншого боку, знову ж таки, політично намагається долобіювати, підтримати Україну. Тому я думаю, що це непоганий візит в будь-якому разі. Я думаю, що це такий підготовчий візит, який сформує деякі аспекти в рамках переговорного процесу і в рамках взагалі процесу Рамштайн. Це, в принципі, можливість більш тісно зрозуміти один одного.
Ну, побачимо дійсно, наскільки це відіб'ється на заявах. Будемо за цим сьогодні стежити упродовж цілого дня. Але якщо йдеться про протиповітряну оборону, тут навіть без цього візиту Німеччина вже висловилася. Негайні дії з протиповітряної оборони, так називається ініціатива. Власне, 12 країн ще до неї хочуть приєднатися, окрім самої Німеччини. Це Бельгія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Канада. Тобто це не лише європейські країни. Вони фінансово підтримують Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія і Литва. І фінансово, і допоможуть ракетами. Ну і в цілому, як ми чули з Берліну, таку попередню оцінку, ЄС планує поставити Україні 7 систем Patriot, включно з тією, про яку Олаф Шольц говорив раніше. Ну, ось ця цифра 7, ясно, цього наразі немає, це поки що заява, але яким би чином вона відбилася на обороноздатності України та й зрештою на житті мирних міст?
Я думаю, безумовно, певний позитивний відбиток ми б відчули. Бо на сьогоднішній момент тих систем Patriot, які є на озброєнні, їх недостатньо. Ми відчуваємо безпечно більш-менш ситуацію в Києві, і показники роботи систем протиповітряної оборони в Києві, Київській області доводять те, що система Patriot і інші системи, які не знаходяться в області, вони ефективно протидіють російським ударам, регулярним ударам. А стосовно ж інших регіонів, там певні виклики. Ми знаємо ситуацію на Харківщині, ми знаємо ситуацію на Дніпропетровщині, ми знаємо ситуацію на Львівщині, є потреба в Одещині, зокрема, в тому числі, і тому є потреба ці населені пункти безумовно прикривати. Крім того, крім прикриття цих важливих населених пунктів, є ще потреба відганяти російську авіацію. Чим більше у нас буде засобів протиповітряної оборони, які дозволили нам відганяти, скажімо так, в лапках російську авіацію, яка постійно використовує каби для нанесення ударів по наземних об'єктах, тим менше буде цих ударів по нашим об'єктам. Тому чим більше засоби протиповітряної оборони, тим більше у нас ймовірність і можливості захистити себе, захистити мирні міста і захистити важливі інфраструктурні об'єкти на території України.
Щодо іншої ініціативи, яка, на жаль, поки що не отримала, ну, скажімо, свого розвитку, свого продовження. Мені йдеться про використання західної зброї по території Російської Федерації. Рішення нема. Є заява, наприклад, з Сполучених Штатів Америки про те, що вони не дають на це своєї згоди, але, скажімо, жива дискусія, вона надалі триває. Цьому кращим підтвердженням може бути невизначеність, скажімо так, французької сторони. Тобто їхня позиція зараз якраз полягає в тому, що вони там розважують цю опцію, приглядаються до цієї можливості. Чи ви вбачаєте, що потенційно таке рішення буде прийнято? Ну і, власне, які би це країни могли бути?
Важко сказати, тому що, в принципі, ми знаємо, європейці, вони живуть трішечки в іншій бульбачці, скажімо так, вони оцінюють ризики, зважують ці ризики, вони чомусь вважають, що використання їхнього озброєння по території Російської Федерації – це втягування ці країни в безпосередню участь в військовому війні з Російською Федерацією. Насправді це зовсім не так. Вони побоюються більше роздмухати полум'я війни, і тому вони не хочуть, щоб їхнє озброєння застосовувалось по території Російської Федерації. Їх можна зрозуміти з одного боку, з іншого боку є наша позиція, ми прекрасно розуміємо, що нам потрібно відвоювати захоплені території, окуповані Російською Федерацією, нам потрібно безпечити себе не лише в нашому повітряному просторі, не лише на нашій території, а безпечити себе, щоб противник не залітав, не заїжджав на територію України і створювати певну таку сіру зону навіть на території Російської Федерації і не дозволяти їм використовувати свою авіацію і свої зенітно-ракетні комплекси для нанесення ударів по території України. І тому ми, звичайно, хочемо використати все, що у нас є, весь наш арсенал, який є в виробництві в Україні, який ми отримуємо від партнерів проти Російської Федерації, де б це не було, як на окупованих територіях, так і території Росії. Як це станеться на практиці, подивимось, важко сказати. Ми бачимо, що кожного разу європейці все більше і більше йдуть нам за зустріч, вони розуміють Російську Федерацію, що це є країна-агресор, країна-терорист. Якщо Російську Федерацію не зупинити тут і зараз на території України, то Російська Федерація піде далі. І тому чим більше ризики зростають для європейців, чим більше зростають ризики для українців, тим більше європейці йдуть на поступки навіть в таких важливих моментах, як застосування, зокрема, озброєння військової техніки їхнього виробництва по території Росії. Будемо сподіватися, що, скажімо, така неформальна заборона, вона все ж таки десь сканить в історію, і ми будемо мати можливість забезпечити свою безпеку не лише власними засобами, але й високоточними засобами наших партнерів.
А як щодо інструкторів з країн-партнерів на території України, це теж така опція, така можливість, яка розглядається. Про неї останнім часом говорила, наприклад, прем'єр-міністерка Естонії Кая Калас. Вона спілкувалася з журналістами Financial Times, говорячи про те, що Захід не повинен боятися прийняти ось таке рішення. Про побоювання Заходу ми вже частково з вами поговорили, хоча тут трохи інший контекст, але, в принципі, скажімо, паттерн поведінка є тою самою. Я радше про функціонал хотів би запитати. Ось ці вишколи, чого би вони могли стосуватися? І, власне, якби представники цих країн, інструктори з'явилися в Україні, як би це могло виглядати? Чого Україна, зрештою, українське військо потребує?
Ну, насправді, тут вишколи можуть бути різнопрофільні. Питання може йти не лише застосування сил спеціальних операцій, питання може не лише застосування взагалі піхоти чи бронетанкових підрозділів. Тут може бути вишкіл застосування таких чи інших зразків озброєння військової техніки, дії підрозділів потім виконання бойових завдань, використання систем протиповітряної оборони, використання протитанкових засобів, іншого високоточного озброєння. Тут варіантів вишколу можуть бути безліч, в залежності від того, що може Україна, в принципі, надати. Я думаю, що позиція наших партнерів має бути достатньо прозаїчною, їм дешевше, скажімо так, і легше інструкторів відправляти в Україну, щоб інструктори готували основно військовослужбовців тут, на території України. Немає цього, скажімо так, коліна логістичного, коли військові з України їдуть в Європу, там десь тренуються, потім вони там десь проживають певний проміжок часу, потім повертаються, реальність трішечки інша, а тут, в принципі, є можливість підготувати військовослужбовців, тому що у нас є необхідна матеріально-технічна база, цю матеріально-технічну базу можна розвинути, можна залучити наших західних партнерів, інструкторів, можна безпосередньо тут на нашій матеріально-технічній базі здійснювати підготовку, виходячи з тих того характеру бойових дій, які дуже швидко змінюються, тому що іноді підготовка відбувається трішечки відірвана. Там, в Європі, вони бачать це по-своєму, розуміються це по-своєму, а хлопці розказують навіть там, в Європі, що хлопці, зараз так, війна трішечки по-інша, зараз ми в окопах сидимо і зараз постійно використовуються FPV-дрони, зараз важко взагалі виходити з окопів. І тому характер підготовки має бути змінений, має бути більш досконалений, враховувати ці всі виклики, які є зараз на полі бою. І тому, чим, скажімо так, ближче ми будемо, чим ближче ми будемо до фронту, ну, мається на увазі там лінію фронту, мається на увазі на території України, скажімо, західній території чи центральній території, здійснювати підготовку, тим ми будемо швидше адаптуватися до швидких змін на полі бою. І тому я не думаю, що європейці мають зважити на це і на надсилання території України інструкторів, які б удосконалювали наші навички і вміння застосування зброєння, військової техніки і виконання бойових завдань. Це навпаки тільки посилить нашу армію.
А чого насправді можуть стосуватися ось ці побоювання? Тому що це не є, скажімо, пряме фізичне зіткнення представників країн НАТО або Збройних сил окремих держав, які входять до НАТО, з росіянами. Тобто ці побоювання, ми про них чули, ми це розуміємо. Йдеться про вишколи, які і так відбуваються. Ну, бо дійсно, так. Вишколи українських військових відбуваються на території різних країн, європейських зокрема, хоча не лише.
Ну, дивіться, тут, по-перше, ж розумієте, європейські країни, вони дуже уважно ставляться до питання безпеки своїх військовослужбовців, своїх інструкторів за кордоном. Там відповідально ставляться. І якщо щось трапляється з цими інструкторами на території інших країн, то країна безпосередньо несе відповідальність за них перед родинами і всередині своєї території. І тому питання безпеки їх і забезпечення цієї безпеки – це дуже важливо. Європейські країни, які надсилають чи можуть надсилати інструкторів на територію України, вони мають розумітися, що вони їм важко гарантувати безпеку цих інструкторів, які перебувають на території України. І саме тому є не лише політичне побоювання, що Російська Федерація буде там політично реагувати, про це казати, заявляти з трибуни Ради безпеки ООН, а ще й те, що вони просто не можуть гарантувати безпеку цих військовослужбовців на території України, адже в будь-який момент може прилетіти шахет, може прилетіти якась крилата ракета, і тут вже будуть інші наслідки, розумієте? Тому безпека – це якраз показувати, що європейці, вони хвилюються про своїх людей. Вони розуміють, що інструктор, він коштує багато з точки зору як підготовки, з точки зору як людина, з якою потім потрібно доглядати і теж турбуватися про родину, звідки ця людина приїхала. Тому от такий підхід.
Тобто фактично тут йдеться не про реакцію росіян, як про побоювання за, ну скажімо, за життя і здоров'я представників власного війська. Інструктори – це теж представники війська.
Да, ну, певною мірою, звичайно. Але, тим не менш, тут, скажімо так, мікс і того, і іншого. Але я думаю, що на даному етапі все ж таки в європейських країнах переважає питання безпеки для інструкторів, ніж побоювання Російської Федерації, що вона ніби там щось там буде заявляти політично. Ми знаємо, що політичні заяви, вони постійно лунають, і вони нічого фактично не означають.
Перейдімо до поточної ситуації, до оперативного. Ну, почнемо з Харківщини, я так думаю, досить неспокійно там і ніч, і так само ранок, і попередні дні, є жертви. Палали будинки цієї ночі, пошкоджено 25 вантажівок, автобуси, 7 постраждалих. Це попередня інформація від обласної військової адміністрації Харківської. Те, що зараз в області відбувається, чи можна простежити певну динаміку в порівнянні там з попередніми днями, коли здавалося, що передовсім росіяни концентрувалися на пробах окупувати чергові там будинки і села, а зараз натомість перейшли до масованих обстрілів безпосередньо обласного центру і околиць?
Дивіться, насправді Російська Федерація тут намагається вирішити оперативні і стратегічні задачі, які вони перед собою ставлять. У них ключова задача зараз відтягнути наші сили та засоби від Донецького напрямку, від Часового Яру, де ми теж засороджуємо зусилля для того, щоб не допустити просування Російської Федерації далі в глиб Донецької області. З іншого боку, вони прекрасно розуміють, що в них не вистачає сил для засобів для того, щоб здійснювати реальну наступальну операцію на Харківщині, здійснити скажімо так, спроби охоплення цього міста, а потім його захоплення. І вони намагаються на тактичному рівні вирішувати певні задачі, просуватися в невеличких населених пунктах, захоплювати невеличкі села, і якщо там є дійсний супротив, то намагаються використовувати авіацію для того, щоб носити удари по наземних об'єктах. Дійсно, ситуація непроста, складна. Стосовно контрольованості ситуації говорить Генеральний штаб. Я думаю, рано чи пізно ми побачимо, що Російська Федерація в цьому напрямку видихнеться, бо вони дуже суттєво кожного дня втрачають військовослужбовців на цьому напрямку. Вони фактично використовували людські м'ясні штурми, так звані, і ця втрата, вона в даному контексті, вона безумовно відб'ється не лише на наступі в цьому напрямку, а також і на інших напрямках, тому що у них, хоча і ресурс мобілізаційний великий, там близько 7-8 мільйонів, але теж маємо розуміти, що Путін на сьогоднішній момент не дуже зацікавлений в тому, щоб оголошувати загальну мобілізацію і призивати всіх для ведення бойових дій проти України. І тому вони мають користуватися тим людським ресурсом, який на сьогоднішній день у них є. Те, що ми обороняємося, те, що ми зараз зчісуємо, скажімо так, їхній людський потенціал, це добре. Безумовно, важко і складно бачити те, що кожного дня Харків під обстрілом, Харківщина під обстрілом, кожного дня ми втрачаємо людей, цивільних дуже велику кількість, але тим не менш ми маємо справу зараз з країною-терористом, всі прекрасно про це знають, і ця країна-терорист, вона не думає про те, щоб якось вирішувати якісь виклики в житті, а вона просто думає про те, щоб просто знищити український народ. Тому у нас іншого вибору немає, це боронити нашу країну. Чи вдасться Російській Федерації надалі просунутись, я маю сумніви, в них немає цього людського ресурсу і навіть військового ресурсу загалом для того, щоб просунутися, охопити Харків весь. Для того, щоб втримати Харків, нужно мінімум чисельність близько 300-400 тисяч осіб, але на сьогоднішній момент тут такої чисельності в даному регіоні немає. Тому вони проводять такі наступальні операції, скажімо так, тактичного рівня для того, щоб відволікти ключові ресурси наші, які перебувають на сході і південному сході країни.
Ну, а ризик того, що це буде їхня стала практика, і таким чином вони підуть, скажімо, будуть реалізовувати ось цей свій план не лише на території Харківщини. Є матеріал від Інституту вивчення війни, їхня аналітика, вони констатують ось цю концентрацію ресурсів на Сумському напрямку. Це, якщо я не помиляюся, Курська область Росії, але тут можу помилитися, ну, одним словом, на прикордонні з Сумською областю, та? Значить, констатація яка? Це обмежені, недоукомплектовані і не згуртовані сили, але вони там є. І, відповідно, Україні на це належить реагувати. Тобто, вони можуть мультиплікувати ось цю таку практику потенційної евентуальної загрози і максимально відтягнути українські сили з інших напрямків.
Безумовно, тут якраз важливо було підняти питання стосовно підготовки інфраструктурно з точки зору оборонних створення необхідних оборонних споруд з боку України. Ми багато про це говорили. Ми говорили про Харківщину, про Сумщину на сході України, тому що Російська Федерація намагатиметься відволікати наші людські ресурси, наше озброєння, військову техніку від інших напрямків. Буде намагатися в будь-якому разі атакувати з цих напрямків. Ми багато про це говорили і в ефірах, і багато експертів акцентували на цю увагу. Але, на жаль, ми бачимо і такі прецеденти. І це, до речі, багато цих фотографій в телеграм-каналах, де не допрацювала, скажімо, органи місцевого самоврядування, не допрацювали наші військові. І було б набагато складніше, якщо б інфраструктурні об'єкти були б захищені, якщо б були побудовані необхідні оборонні споруди, було б складніше Російській Федерації просуватися цією місцевістю. Але ж маємо, що маємо, тим не менш, ми маємо оборонити нашу країну. Я думаю, що висновки будуть зроблені, і рано чи пізно противник буде зупинений. Він вже зупинений, фактично. Ми бачимо, що лінія стабілізувалася. Але тим не менш, ми маємо це розуміти, що Російська Федерація надалі буде намагатися постійно нас, скажімо так, атакувати з різних напрямків для того, щоб знову ж таки розпорошувати наші зусилля. Вона буде спробувати атакувати в Харківщині, на Сумщині, також продовжувати свої наступальні дії на півдні України, на Донецькому напрямку, на Херсонщині, так само на Одещині. Це таким чином робиться для того, щоб ми більше, скажімо так, дезорієнтувалися. Не розуміли, де противник буде концентрувати свої сили засоби для проведення, скажімо так, головної своєї наступальної операції. Тим не менш, наша задача єдина – це оборонити країну, всіх цивільних, безумовно, допомагати нашим військовим донатами, і не лише донатами, і посилювати наші спроможності для оборони країни. Це саме ключова і головна задача зараз.
Ну, до речі, щодо донатів, я думаю, тут доречно буде сказати про ту ініціативу, яку ми, як Радіо НВ, започатковували спільно з «Повернись живим». Це був збір, який буквально от напередодні закінчився. Йшлося про збір 200 тисяч гривень на ударні FPV-дрони. Це були дрони для підрозділів ДШВ. Перевершили ті очікування, які ставили на початок. Є 256 573 гривні. Збір наразі закрито. Всім за це дякуємо. Я просто тут в контексті, думаю, доречно буде про це нагадати, але будуть і інші збори. Та, тому це властиво те, про що ви говорите, те, яким чином належить підтримувати українське військо і самих себе. Ну, але повернімося до ось цієї практики, от щодо, ну, скажімо, розпорошування сил на прикордонні російських. Чи це для них має такий самий ефект, як для нас? Ну, бо коли з'являється ось ця потенційна загроза, доводиться перекидати угруповання Збройних сил України, наприклад, на прикордоння, власне, там, де ось ця потенційна небезпека з'являється. Але ж це одночасно означає, що росіяни теж переводять свої одиниці озброєння в інші місця. Чи просто це працює у них інакше за рахунок того, що більше людей, вони можуть непідготовлених, тих, кого, грубо кажучи, наскубали на вулицях, розмістити по кордону просто для того, щоб створювати ось цю евентуальну загрозу?
Я б сказав, вона у них відбувається міксовано, тому що вони, безумовно, не мають дуже велику кількість реально таких бойових частин, які здатні воювати. Вони мають людський мобілізаційний ресурс достатньо великий. Вони дійсно концентрують певні частини і підрозділи на сході України, тобто на своїй території, для того, щоб проводити якісь короткочасні наступальні операції. Але ж вони не можуть їх проводити ефективно, якщо цей персонал, ці військовослужбовці будуть не підготовлені. І вони не можуть їх проводити ефективно, якщо в них в складі цих підрозділів немає таких ось хлопців, військовослужбовців, чи взагалі просто окремих підрозділів, які пройшли, скажімо так, війну і на сході України, і взагалі здатні наступати, розумієте? Бо не так просто, звичайно, мобілізовано, там якийсь ще порох, ані нюхав, вибачте, просто кинути, щоб він проводив наступальні операції. Їх мають якось так вести туди. І тому вони іноді використовують ті частини, які перебувають на сході України, накуповані території, також перекидаючи їх на схід Російської Федерації для проведення наступальних операцій, для того, щоб посилити можливості тих підрозділів, які там зараз сконцентровані. Тому ми бачимо зараз ту ситуацію, що, наприклад, скажімо, той наступ, який Російська Федерація проводила останні кілька тижнів на бік Часового Яру, він зараз трішечки захлинувся, трішечки призупинився. Натомість ми бачимо, що ситуація відбувається на Харківщині і Сумщині. Тобто це якраз показово про те, що вони використовують не лише той мобілізаційний ресурс, який вони зараз концентрували на сході України, а на північно-сході України. Одночасно вони також туди перекидають окремі частини, які можуть проводити наступальні операції. Тому ось така ситуація. У них мікс певно відбувається.
Ну, до речі, прикордонники українські теж не виключають ось цього можливого наступу. Це заява Андрія Демченка, речника прикордонної служби України в ефірі Радіо Свобода. Він про це говорив. Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, говорить пан Демченко, що зокрема і по сумському напрямку ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що немає достатніх сил, спробувати зробити щось подібне. Ну, подібне мається на увазі зайти на територію і допровадити до окупації якоїсь частини українських земель. Дякую вам за те, що знайшли час. Антон Міхненко, військовий експерт, з нами на зв'язку. За пару хвилин поговоримо про російський саботаж в європейських країнах. В Польщі затримали 9 осіб. Ну, а до цього Інна Марецька і новини.